sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la primul studiu al acestui trimestru. Titlul studiului: Redeșteptarea, marea noastră nevoie. Textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Laodiceea era o localitate situată într-o vale întinsă din sud-estul Turciei, era un important oraș comercial, o meca al modei, dar și un centru al educației și al medicinei. Locuitorii lui erau oameni bogați, independenți și încrezători în ei înșiși. Totuși orașul ducea lipsă de o resursă naturală esențială pentru viață, apa. Alimentarea cu apă se făcea prin intermediul apeductelor romane, care o aduceau de la un izvor termal aflat la circa 8 km. Când ajungea în Laodiceea, apa era călduță. Iisus a folosit acest simbol al stării încropite al bisericii sale din zilele sfârșitului. Laodiceea este o biserică ce se încrede în ea însăși, este mulțumită de starea ei, apatică și indiferentă din punct de vedere spiritual. Laodiceea și-a pierdut zelul și are mare nevoie de redeșteptare spirituală. În ciuda stării ei, această biserică primește un mesaj plin de speranță. Hristos îi vorbește cu dragoste și se oferă să îi satisfacă nevoile sufletului și să îi reînvie dorința de o spiritualitate profundă. Speranță pentru laodiceenii căldicei. În fiecare dintre mesajele către cele 7 biserici din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, Iisus menționează câteva titluri ale sale care corespund cu starea spirituală a bisericii respective. În mesajul către Laodiceea, titlurile sale transmit ideea de reînnoire spirituală. Întrebarea numărul 1. De ce crezi că amintește Iisus titlurile Amin, martorul credincios și adevărat și începutul zidirii lui Dumnezeu în mesajul său către Biserica Laodiceea? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 3, versetele 14 la 15. Îngerul bisericii din Laodiceea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! A doua Corinteni, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în El sunt da, de aceea și Amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, versetele 10 la 11. Iisus a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim de ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Coloseni, capitolul 1, versetele 13 la 17. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie tregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, cuvântul grecesc pentru început este arce. El poate avea sensul de inițiator a unui eveniment sau al unei acțiuni. În acest context, arce îl desemnează pe Iisus ca fiind începutul său, altfel spus, cauza primară a tot ceea ce a fost creat. El este creatorul. Faptul acesta este extrem de important. Cel care îi se adresează la Odisei nu este nimeni altcineva decât acela care a rostit un cuvânt și lumile au venit la existență. Acela care a creat pământul, acela care a dat viață tuturor lucrurilor. Atotputernicul Creator îi poate aduce din nou la viață pe credincioșii căldicei. El poate așeza în inimile noastre năzuințe spirituale noi. El are puterea de a transforma viața noastră spirituală. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm următoarele versete din Corinteni și Galanteni. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Galateni, capitolul 6, versetele 14 la 15. În ce privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Ce înseamnă aceste texte pentru tine? Pe ce ne bazăm atunci când afirmăm că mesajul către Laodiceea este un mesaj de speranță? Ce motive de încurajare poți descoperi în acest mesaj de mustrare aspră? Care dintre cele trei titluri ale lui Iisus îți este mai drag? De ce? Mustrați cu dragoste. Întrebarea numărul 3. De ce mustră Domnul Iisus cu atâta asprime biserica Laodiceea? Ce înseamnă să fii căldicel? Ce alte cuvinte ar fi putut folosi în loc de căldicel? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 3, versetele 15 la 16. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. În comentariul său asupra acestui pasaj biblic, Ellen White notează: mesajul către Laodiceea li se aplică în modul cel mai categoric acelora a căror experiență religioasă este insipidă, care nu dau o mărturie hotărâtă în favoarea adevărului. Afirmația aceasta este interesantă. Experiența religioasă insipidă este o experiență lipsită de viață. Pe din afară pare autentic, creștină, însă interiorul lasă de dorit. Forma exterioară este prezentă, dar lipsește puterea interioară. Laodiceenii nu sunt nici eretici, nici niște fanatici plini de zel. Problema lor este indiferența. Ei dau impresia de oameni buni. În cuvintele lui Pavel, ei au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea, a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Despre această categorie de oameni Domnul Iisus spunea: norodul acesta se apropie de mine cu gură și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Matei capitolul 15, versetul 8. Întrebarea numărul 4. De ce îi mustră Dumnezeu pe copiii lui? Să ascultăm Evrei capitolul 12, versetele 7 la 11. Suferiți pedeapsa. Domnul se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din desfrâu, iar nu fii. Și dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Iov capitolul 5, versetele 17 la 19. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu! Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă, el rănește și mâna lui tămăduiește. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. Psalmii capitolul 94, versetul 12. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți în legea Ta. Proverbe capitolul 29, versetele 15 și 17. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Domnul îi iubește pe copiii lui prea mult ca să-i lase să meargă pe calea lor de pierzare. El face tot ce este necesar pentru a reaprinde în sufletul lor flacăra vieții spirituale. Mustrarea Sa este aspră, fiindcă dragostea Sa este puternică. El ne ceartă doar pentru că dorește mult să ne vindece. Profetul Osea ne transmite această idee în cuvintele apelului său la pocăință: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Osea capitolul 6, versetul 1. Te-a trecut vreodată Dumnezeu prin experiențe dureroase, stânjenitoare chiar, pentru a te smeri și a te aduce mai aproape de El? Ce lecții învățate atunci te feresc să mai treci prin astfel de experiențe? Aparență și realitate. Între cuvintele și faptele laodicenilor există o discrepanță, iar între experiența spirituală pe care ei cred că o au și experiența pe care o au în realitate, există o discrepanță și mai mare. Întrebarea numărul 5. Cum se autoevaluează Laodiceea? Ce evaluare îi face Domnul? Cum e posibil ca oamenii să fie atât de orbi față de adevărata lor stare spirituală? Ne aflăm cumva și noi în această situație? Să ascultăm Apocalipsa capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Una dintre metodele prin care Satana încearcă să ne amăgească este aceea de a nu ne lăsa să distingem nevoile noastre spirituale reale. Unii creștini religioși din vremea lui Isus erau orbi față de sărăcia lor spirituală. Deși citeau Scriptura, păzeau sabatul, aduceau zecimea și îl așteptau pe Mesia, ei nu aveau nici o idee despre împărăția spirituală pe care el avea să o întemeieze. Din acest motiv, Domnul Iisus i-a numit călăuze oarbe. De asemenea, Pavel amintește în epistola către Corinteni către cei a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. A doua Corinteni 4:4. Domnul Iisus a venit să ne redea vederea spirituală. Când a fost pe pământ, el a deschis ochii orbilor, arătând astfel cât de mult își dorește să ne deschidă ochii minții pentru a-L vedea cu claritate. Întrebarea numărul 6. Care sunt asemănările dintre fecioarele neînțelepte din pildă și membrii bisericii din Laodiceea? Matei, capitolul 25, versetele 1-13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele, au ieșit în întâmpinarea mielului. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovia au ațipit toate și au adormit. La mijlocul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când ele se duceau să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns i-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Ce metode folosești pentru a rămâne alert din punct de vedere spiritual? De ce crezi că ne este atât de ușor să devenim indiferenți din punct de vedere spiritual? Ce metode de combatere a apatiei religioase cunoști? Remediul divin. Există speranță pentru Laodiceea, după cum există speranță pentru toți cei afectați de apatie și indiferență spirituală. Domnul nostru are un remediu divin pentru ea. Faptul că El îi vorbește este un semn că există speranță pentru biserica sa, cu condiția ca ea să primească sfatul său și să-l urmeze. Întrebarea numărul 7. Meditează la sfatul dat de Iisus în Apocalipsa, capitolul 3, versetele 18 și 19. Să ascultăm. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea guliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnădar și pocăiește-te! La ce se referă el când vorbește despre aur curățit prin foc, haine albe doctorie pentru ochi. Să ascultăm și următoarele texte din 1 Petru, Zaharia, Apocalipsa și Efeseni. 1 Petru 1, versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Zaharia, capitolul 3, versetele 1 la 5. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerul Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul luând cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să îi se pune pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 7 la 9. Să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și ultimul text, Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Iisus merge din ușă în ușă, se așează în fața templului fiecărui suflet și zice, eu stau la ușă și bat. Asemenea unui neguțător ceresc, el își expune comorile și strigă, cumpără de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Aurul pe care el îl oferă este fără zgură. E mai prețios decât aurul din Ofir, pentru că el este credința și dragostea. Haina albă pe care o oferă sufletul este veșmântul neprihănirii sale, iar uleiul, pentru ungere, este un delemnul harului său, care îi va da vedere spirituală sufletului aflat în orbire și beznă, făcându-l să poată distinge lucrările Duhului lui Dumnezeu de spiritul vrăjmașului. Deschide ușile, spune marele neguțător, deținătorul comorilor spirituale, și tratează cu mine, eu, răscumpărătorul tău, sunt cel care te sfătuie să cumperi de la mine. Pasaj din The Advent Revival Herald, 7 august 1894, de Len White. Iisus stă la ușa inimii și bate. El nu sparge ușa și nu intră cu forța. El este dispus să facă orice pentru noi, dar noi suntem cei care trebuie să alegem să-L primim în inimile noastre. Întreabă-te, cât de mult mă împotrivesc și nu vreau să-i deschid ușa inimii mele. De ce? Ce te împiedică? La ce păcat, la ce plăcere, nu vrei să renunți sau ți este greu să renunți? O dragoste neprețuită. Întrebarea numărul 8. Compară Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, cu pasajul din Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetele 2 la 5. să ascultăm Apocalipsa capitolul 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Să comparăm acest pasaj cu Cântarea Cântărilor capitolul 5, versetele 2 la 5. Să ascultăm. Adormisem, dar inima învechea. Este glasul preiubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Ce asemănări găsești? Ce ne spun aceste versete despre dragostea lui Dumnezeu? În Orientul Mijlociu, masa de seară a fost dintotdeauna extrem de importantă. La sfârșitul zilei de muncă, bărbații se întorceau de pe ogor și toți membrii familiei se adunau în jurul mesei. De cele mai multe ori, membrii familiei extinse locuiau sub același acoperiș. În aceste condiții, numărul mesenilor erau destul de mare. Bunicul și bunica, frații și surorile, mătușile și unchii, nepoții și verii, adulții și copiii, cu toții mâncau împreună. Masa de seară devenea astfel un prilej de a povesti, de a împărtăși experiențe, de a da sfaturi, era o ocazie de părtășie. Era un timp pentru construirea de relații calde, apropiate. Și Domnul Iisus dorește să aibă acest tip de părtășie cu noi. Întrebarea numărul 9. Ce ne spune Apocalipsa capitolul 3, versetul 21 despre dorința Domnului Iisus de a avea o relație strânsă cu fiecare dintre noi? Să ascultăm Apocalipsa capitolul 3 cu 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalipsa este cartea biblică în care expresia scaunul de domnie al lui Dumnezeu apare de mai multe ori, de peste 40 de ori. Într-una dintre scene, corul ceresc stă înaintea tronului său și cântă cu bucurie: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apocalipsa capitolul 5, versetul 12. Domnul ne promite că și noi vom putea participa în această mare sărbătoare de laudă la încheierea lungii istorii a păcatului. Domnul Hristos îi oferă poporului său nepăsător din timpul sfârșitului cea mai mare motivație pentru a-i trezi din somnolența spirituală: dragostea sa nemărginită. Dorința sa cea mare este să petreacă veșnicia împreună cu toți copiii săi. Dacă nici gândul acesta nu ne poate scoate din apatie, atunci ce altceva va putea? Dacă nu reușește să ne aducă pe genunchi, atunci ce altceva va putea? Domnul ne pune la dispoziție veșnicia din dragoste pentru noi. Prin venele noastre curge sânge regal. Suntem fii și fiicele împăratului universului. Putem domni împreună cu el pentru totdeauna. Domnul Hristos dorește să aibă o relație apropiată cu tine. Cu cât de mult îți dorești acest lucru? Răspunsul este simplu. Cât timp petreci în rugăciune și părtășie cu Domnul? Ce îți spune aceasta despre tine și despre starea ta spirituală? studiu suplimentar. Este nevoie să aibă loc o redeșteptare și o reformă pentru îndrumarea Duhului Sfânt. Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri distincte. Redeșteptarea înseamnă o rănuire a vieții spirituale, o însuflețire a puterilor minții și ale inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare petrecută la nivelul ideilor și teoriilor, obiceiurilor și practicilor. Reforma nu va aduce rodul bun al neprihănirii decât dacă este conectată cu redeșteptarea lucrată de Duhul Sfânt. Redeșteptarea și reforma trebuie să-și împlinească lucrarea ce le-a fost rânduită și, în îndeplinirea acestei lucrări, ele trebuie să se împletească. Pasaj din The Advent Review and Sabbath Herald, 25 februarie 1902, de Lange White. Citez. Sfatul martorului credincios este plin de încurajare și mângâiere. Bisericile pot obține încă aurul adevărului, al credinței și al dragostei și pot deveni bogate în comorile cerești. Cumpără de la mine aur ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Haina albă este neprihănirea lui Hristos care poate fi imprimată în caracter. Curăția inimii și a gândurilor îi va caracteriza pe toți aceia care își spală haina și o albesc în sângele mielului. Pasaj din aceeași carte, 24 iulie 1888. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. De ce este atât de periculos să fii căldicel? De ce devenim atât de ușor victimele autoamăgirii spirituale atunci când suntem căldicei? Întrebarea numărul 2. De ce unii creștini sunt atât de calzi și de radioși, iar alții sunt atât de indiferenți? Este o problemă de personalitate sau este despre o altă cauză? Întrebarea numărul 3. Discutați despre metodele de evitare a indiferenței spirituale. Ce putem face pentru ca experiența noastră spirituală să rămână dinamică și să devină mereu mai profundă? Ce putem face la nivel colectiv pentru a nu ajunge în starea de membri căldicei? Ultima întrebare. De ce spune Domnul că ar vrea mai degrabă să fim reci decât căldicei? Este plăcut să bei apă călduță?